إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada hambanya. Di antara karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmatul aulad, adanya anak di dalam rumah, menjadi buah hati kedua orang tua dan pelipur lara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nahl yang juga disebut sebagai suratun ni'am, surat nikmat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dzakara usulan ni'ami wa furu'aha, menyebutkan pondasi-pondasi kenikmatan dan cabang-cabangnya. Dalam ayat ke-72 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dialah ja'ala lakum min anfusikum azwaja, menjadikan dari jenis kalian istri-istri, sama-sama manusia. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan menjadikan dari istri-istri tersebut anak-anak dan cucu, keturunan. Wa razaqakum min at-tayyibat, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rezeki yang baik, sehingga anak dijadikan sebagai pandangan yang indah terhadap manusia, kecintaan atas mereka. Bahkan pada ayat yang kita baca pada hari ini, Al-Kahfi 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunia, harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Siapa yang enggak suka punya anak saleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patuh kepada ayah dan ibunya. Selain orang tua sukses menjalankan amanah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan di muka bumi berupa anak, ternyata mereka juga merupakan investasi orang tua kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam silsilah as-sahihah, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la turfa' darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Maka lelaki tersebut heran dan berkata, "Anna li hadza? Dari mana saya dapat ini?" Dia sadar amalannya pas-pasan.
perbuatan yang dilakukan dunia tidak mampu untuk mendongkrak dia sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Sehingga dia bertanya, "Anna li hadza?" Kenapa dan apa sebabnya saya bisa di sini? Maka dikatakan bistighfari waladika lak, dengan istighfar anakmu kepada engkau. Sehingga anak terus berdoa, memohon kepada orang tua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang tuanya. Dan manfaat ini terus berjalan. Bahkan setelah wafat. Dalam hadis Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza mata al-insan," manusia kalau sudah wafat, "in qata'a 'amaluhu illa min thalath," akan terputus amalannya kecuali tiga perkara. "Wa waladin salihin yad'u lahu," di antaranya anak saleh yang senantiasa berdoa kepada orang tuanya. Mendapatkan transferan pahala setelah wafat di alam kubur. Namun ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua keinginan kita mendapatkan jalan yang mudah. Tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Ternyata di dalam mendidik anak-anak kita dihadapkan rintangan, duri. Karena sekali lagi, anak bukan mainan lilin yang mudah dibentuk dengan jari-jemari kita. Butuh keteladanan, butuh kesabaran. Maka didiklah anak kita dengan empat perkara. Yang pertama, ta'limuhum al-Islam alladhi jabihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ajarkan kepada mereka agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Suatu ketika saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Waqad nahastu al-ihtiram. Aku mendekati balig. Kurang lebih sekitar 14 tahun. Balig belum, tapi mendekati. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya gulam." Wahai anak, "Inni u'allimuka kalimat," aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Tentu bermanfaat di dunia dan di akhirat. "Ihfadillah yahfadka," jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjagamu. "Inda hududihi bifi'lil awamir wa ijtinabin nawahi," menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerti batasan-batasan, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi larangannya. "Idza sa'alta fas'alillah," kalau engkau meminta, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan izzatun nafs, kemuliaan seorang muslim. Tidak melihat kepada orang lain, apalagi sampai menjulurkan tangan kepada mereka. Kalau engkau minta, langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa idza sta'anta fasta'in billah," kalau engkau meminta pertolongan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan sejak kecil perkara tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penghambaan dan beribadatan. "Wa'lam," ketahuilah, "anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak." Ketahuilah, apabila umat manusia seluruhnya berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu,
tidak akan bisa terjadi kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagimu.
Wa in ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruk illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik.
Dan kalau mereka bersatu, berkumpul padu, menjatuhkan, memberikan mudarat kepada engkau, memberikan celaka, tidak akan pernah bisa terjadi kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, rufi'atil aqlam wa jabbatis suhuf.
Pena telah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering.
Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing anak 14 tahun untuk beriman kepada takdir, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari sini, kalau Anda menginginkan anak saleh, igris fi nufusihim, tanamkan dalam hati-hati mereka al-aqidah sahihah, aqidah yang benar, bughdhu syirk wa ahlihi, kebencian kepada kesyirikan dan para pelaku.
Dan ini merupakan wasiat para anbiya, wasiat para mursalin.
Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub."
Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Ya'qub.
"Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud din."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagimu agama ini.
"Fala tamutunna illa wa antum muslimun."
Jangan kalian wafat melainkan dalam keadaan berserah diri.
Wasiat untuk bertauhid kepada anak-anaknya.
Wasiat untuk menjadi muslim.
Wasiat untuk istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah.
Tidak mewasiatkan pekerjaan.
Tidak mewasiatkan kedudukan.
Tidak mewasiatkan pangkat, kursi, dan perkara-perkara dunia.
Kemudian yang kedua,
ta'limuhum usul ad-din,
mengajarkan kepada mereka pondasi-pondasi agama, minas syahadati was salat,
dua kalimat syahadat dan perkara salat.
Dalam hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'.
Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat.
Kalau sudah sampai 7 tahun.
Amrun bis sholat, amrun bi ta'limiha.
Perintah untuk sholat berarti juga perintah supaya mengajarkan mereka tata cara sholat.
Wa miftahu sholat, dan kuncinya sholat adalah toharah.
Maka dipraktekkan kepada anak-anak kita bagaimana tata cara berwudu.
Kalau Anda sibuk, bawa kepada orang-orang yang bisa mengajarkan kepada mereka.
Ya akhi, anak saya bandel.
Anak saya nakal.
Aktif.
Disuruh ke masjid kucing-kucingan.
Dia bersabar.
Bisa jadi dulu kita seperti mereka, bahkan mungkin lebih parah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, maka hendaknya kita istiqamah di dalam mengajarkan perkara ini kepada anak-anak tersebut.
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr.
Kalau sampai 10 masih membangkang, dipukul.
Ingat, dharba ta'dib,
pukulan yang mendidik.
La dharba intiqam,
bukan pukulan dendam.
Yang melukai dan menjauhi wajah.
Wa fariqu bainahum fil mawajih,
pisahkan di antara mereka
tempat tidurnya, ranjangnya. Maka ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang tua yang mampu punya kelebihan harta, jadikan anak perempuan kamar sendiri, laki-laki kamar sendiri. Kalau finansial tidak memungkinkan atau rumah sempit, ij'al bainahum fawasil. Jadikan antara anak-anak tersebut jarak. Bisa pakai guling, double guling. Kenapa? Li'anna na'im. Orang kalau sudah tidur, yaf'al asya', mengerjakan perbuatan, la yash'ur biha. Dia enggak merasakan itu. Enggak sadar. Maka ini bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kafuhum 'ani syarr wa 'an kulli dhi syarr. Menjaga mereka dari keburukan dan makhluk-makhluk yang jahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza janaha al-lail," kalau sudah tiba kegelapan malam, "faqufu sibyanakum." Tahan. Halangi anak-anak kalian. Sa'at. Sesaat saja. Hatta tazhab fahmat al-isya'. Sampai hilang kegelapan malam. Adabun azim. Adab yang besar. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Antara maghrib sampai isya'. Antara anak-anak kita. Letakkan di masjid. Barangkali ada halaqah Quran atau mendengarkan taklim kajian. Kalau tidak, biarkan di dalam rumah. Jangan berkeluyuran di jalan-jalan. Saat waktu yang tazir fihi syayatin, yang menyebar pada saat itu syaitan. Dan dianjurkan setelah isya, ya namun mubakirin, tidur di awal waktu. Dan tidur bagi anak-anak nafi'un, bermanfaat. Li'ukulihim, bagi akal-akal mereka. Wa ajsamihim wa abdanihim, begitu pula fisik dan badan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-halal wal-haram wal-amru bil-ma'ruf wal-nahi anil munkar. Nah, ini halal, ini haram, ini yang baik, ini yang munkar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a tamratan min tamari sadaqah, melihat Hasan cucunya makan kurma sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari ke mulut cucunya sambil mengatakan, "Kihin, kihin." Keluarkan, keluarkan. Inna ala Muhammad la yahillu lana sadaqah. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makanan sedekah. Ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada cucunya. Bahkan dikeluarkan dari mulut. Agar tidak masuk perkara haram sedekah yang memang dilarang bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bimbingan bagi para aba, bapak-bapak. Untuk berprofesi yang baik. Dengan pekerjaan itu hasilnya membeli makanan dan minuman bagi anak-anak mereka. Jangan sampai kita masukkan kepada perut-perut anak-anak tersebut dari hasil sogok menyogok, dari hasil riba, dari pekerjaan yang isinya tipu menipu, al-ikhtilas, penggelapan dana. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita di antara kalangan salaf yang mengatakan kepada suaminya di pagi hari, "Ittaqillah wa la tu'akilna haraman." Bertakwalah anda kepada Allah wahai suamiku. Jangan kau kasih kita makanan yang haram. Karena Nabi SAW bersabda, kullu lahmin, setiap daging, nabuta an haramin, fannar awla bihi, yang tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka lebih berhak untuknya. Begitu pula, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang wanita dari kalangan para salaf, ketika melihat suami ingin bekerja, wanita tersebut berwasiat, ittasib lana halalan, cari yang halal, fa innana nasbir ala al-ju', kita masih bisa bersabar atas kelaparan, perut kosong, wala nasbir ala an-nar, dan kita tidak akan bisa bersabar dari sengatan api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد معاشر الحاضرين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita peringatkan agar jangan sampai kita meletakkan anak-anak tersebut fi ahdhan man la yuhsin at-ta'lim, di pangkuan manusia-manusia yang tidak berkompeten di dalam perkara tarbiyah. Yang pertama, fi ahdhan as-sufiyah. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita jatuh kepada dekapan kaum tasawuf dan berteman dengan anak-anak mereka. Saya jabarak bi atribatil kubur, dikhawatirkan keluar dari mereka orang-orang yang ngalap berkah dari tanah kuburan. Wa buzzakul masyayikh, dan air liurnya tuan guru. Yabsuk fil inab wa yashrab ma fil inab, kiai meludah di mangkok, sang murid meminum mangkok tersebut dengan air-airnya. Yang dikhawatirkan menjadi doa syirik, da'i-da'i kesyirikan wa ibadatul kubur, penyembahan kepada kuburan. Kemudian yang kedua, jangan biarkan anak-anak kita bersentuhan dengan kaum Syiah, yang dikhawatirkan menjadi rafidiyan khabiza, menjadi rafidhi yang keji, mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan perkara yang telah Allah subhanahu wa taala bersihkan namanya dari langit yang dituju. Yang ketiga, jangan biarkan anak kita jatuh kepada pangkuan internet, Android, gadget. Orang barat kafir, yurakibuna auladahum, mereka mengontrol anak-anaknya, mereka mengeluh ketika anak-anak tersebut berselam di dalam dunia maya, karena mereka tahu efek negatif daripada media sosial, medsos. Maka bagaimana kita kaum muslimin? Maka jangan biarkan anak-anak kita kemudian mojok menyendiri di ujung rumah sampai pertengahan malam dan HP di tangannya.
kecanduan game online, sampai lupa waktu sholat. Judi melalui sosmed, atau yang lebih parah lagi, masuk kepada situs-situs yang berbahaya, akses jaringan biru. Betapa banyak di antara kaum muslimin, anak-anak mereka yang terjatuh kepada perbuatan zina. Dikarenakan HP, mereka terjerumus kepada tindak kriminalitas, pelecehan seksual, dan kekerasan. Mana kecemburuan kita? Maka rahmati anak-anak tersebut, yarhamukumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan menjaga mereka dari benda ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan sampai jatuh kepada pangkuan al-ikhwan al-muslimun, ikhwanul muslimin, yang akan mengajarkan anak-anak tersebut pengkafiran dengan tiga tahapan. Yang pertama, mengkafirkan pemerintah. Berikut kabinetnya, presiden, menteri. Murtad. Tahapan berikutnya, mengkafirkan aparatur negara, polisi, militer. Berikutnya, al-mujtama, pengkafiran global, dan menghalalkan darah mereka. Tiba-tiba anak tersebut hilang, tidak tahu kemana, dicari tidak ketemu. Saya siru kumpulatan mu'akadah, dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi masyarakat. 2 bulan yang lalu, di Jakarta, seorang wanita lagi-lagi bercadar, walaupun setengah wajah. Jakarta Pusat, istana negara, diterobos. Wanita sendiri, umur masih 25 tahun. Dengan menodongkan senpi jenis FM dan diamankan oleh pas pampres. Perempuan, setahun sebelumnya 2021, wanita meluluh lantahkan jasadnya, bom bunuh diri di Sulawesi, di depan gereja katedral Makassar. Yang baru nikah 6 bulan. Pengantin baru. Sudah diberi mahar bom. Ini wanita. Lantas bagaimana dengan prianya? Perempuan. Lantas bagaimana dengan lelaki? Maka demi Allah, tidak ada tempat yang paling aman untuk meletakkan anak-anak kita, melainkan di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengajarkan mereka ad-din, agama qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka an tuslih auladan, Allahumma aslih auladan, Allahumma matti a'yunana bi salahihim wa istiqamatihim, Allahumma astur alaina wa ala auladil muslimin fi dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.